Tere kuulama Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioni Keskuse piibliõppekursust. Eelmisel korral lõpetasime teise ajaraamatu käsitlemise. Täna liigume taas Uude Testamenti ning pastor Aare Kimmel alustab Pauluse esimese kirja korintlastele selgitamist. Saame teada, milline olustik valitses tolleaegses Kreeka tähtsas linnas ja missugused probleemid leidsid kajastamist selles kirjas.
Miks on Uues Testamendis olemas kirjad? Miks kirjutas Paulus Korintose kogudusele koguni kaks kirja, mis on võetud ka Uue Testamendi koosseisu? Sellele pole raske vastata. Paulus kirjutas kirju samal põhjusel, nagu seda teeme sageli meiegi. Kirja teel suhtlemisega tuleb rahulduda siis, kui pole võimalik ise kohal olla. Kuna Paulus ei saanud ise olla Korintoses, siis pidi ta sinna kirjutama. Apostlite tegude raamatust me teame, et Paulus reisis palju. Selleaegsetes tingimustes kulus ühest kohast teise jõudmiseks suhteliselt palju aega, sest polnud ju lennukeid ega autosid. Vahel kulus aega ka lihtsalt soodsate ilmastikuolude ootamisele. Kiireloomulisemate teadete edastamiseks oli parim võimalus saata kiri. Veel teame apostlite tegude raamatust, et Paulus rajas kogudusi mitmel pool Vahemere piirkonnas. Koguduse sündimine tegi muidugi rõõmu, ent tõi kaasa ka palju muret. Alati ei läinud asjad nii nagu soovitud. Kui Paulus jätkas teed ja läks uutesse kohtadesse, tekkis juba loodud kogudustes igasuguseid probleeme. Ta püüdis küll loodud kogudusi külastada edaspidigi, aga uued väljakutsed mitmel pool tingisid, et võis kuluda aastaid enne kui see õnnestus. Nii tuli tekkinud probleeme tihti lahendada kirja teel. Meie seisukohast on see muidugi hea. Kui sel ajal oleks olnud olemas lennuliiklus, võib vabalt olla, et meil polekski võimalik Pauluse kirju uurida, sest ta oleks võinud minna isiklikult kohale, kuhu parajasti vaja. Kõik see käib ka Korintose kirjade kohta. Sellest reeglist on erandiks ainult kiri roomlastele, sest Rooma kogudus ei olnud Pauluse asutatud. Esimest korda läks Paulus Korintosesse oma teisel missionireisil aasta 50 paiku. Ta saabus sinna otse Ateenast. Korintoses sõbrunes Paulus kiiresti Akvila ja Priskillaga. Need olid juutidest abielupaar, kes olid saanud issandasse Jeesusesse uskujateks arvatavasti juba enne, kui nad kohtusid Paulusega. Nad olid telgitegijad nagu Pauluski. Nad olid pidanud keiser Claudiuse käsu peale lahkuma Roomast nagu kõik teisedki juudid. See käs kanti aastal 49. Paulus viibis Korintoses poolteist aastat ja tema töö tulemusel sündis seal kristlik kogudus. Neist sündmustest võime lugeda Apostlite tegude raamatu 18. peatükist. Et Korintose koguduse olukorda paremini mõista, tehkem kõigepealt mõttes reis ligi 2000 aastat tagasi 3000 kilomeetri kaugusele Eestist. See on vajalik juba seetõttu, et Pauluse kirju korintlastele on kohalikud olud mõjutanud ilmselt rohkem kui teisi tema kirju. Loomulikult avaldasid kohalikud olud mõju ka koguduse elule. Korintos oli Kreeka tähtsamaid linnu. Ajuti võistles ta isegi Ateena ja Spartaga. Roomlased olid selle linna põhjalikult hävitanud aastal 146 enne Kristust. Seejärel oli linn olnud sadakond aastat asustamata, kuni Julius Caesar rajas ta uuesti aastal 44 enne Kristust. Ta asustas sinna Rooma väljarändajaid, vanu sõjaväelasi ja vabastatud orje. Peale selle kolis linna ka vabatahtlikult kreeklasi, juute ja idamaalasi. Seega oli linna elanikkond väga kirju. inimestel polnud ühtset tausta ei rahvusliku pärandi, religiooni ega ka elustiili osas. Küll aga oli see rahvusvaheline sulatusahi. Kui Paulus oma missionireisil saabus sellesse multikultuurisesse linna, oli Korintos juba ligi 100 aastat vana. Ta oli kasvanud tolleaegsete mõõdupuude järgi suurlinnaks, kus elas 250 000 inimest. Caesari ajaga võrreldes oli ta juba siis muutunud tublisti kreekalikumaks, ehkki Rooma tuumik oli endiselt olemas. Korintos oli kaubandus- ja tööstuslinn, mis asus äärmiselt soodsas kohas. Mõne kilomeetri kaugusel oli Korintose maakitsus, kust kaudu käis kogu Peloponnesose poolsaare ja ülejäänud Kreeka vaheline liiklus. Mõlemal pool maakitsust olid sadamad, kuhu saabusid sageli laevad. Idapoolse sadama nimi oli Kenkrea ja seda mainitakse paaril korral ka Uues Testamendis. Et sadamad olid mõlemal pool kitsast maariba, see oli väga mugav. Kaptenitel polnud tarvis ebasoodsate ilmastikuolude puhul purjetada ümber terve poolsaare. Selle asemel sõitsid nad ühel pool maakitsust sadamasse ja last veeti maatranspordiga teisel pool ootavatele laevadele. Kõige kergemad laevad veeti isegi ümmargusi puid kasutades üle maakitsuse teisele poole sadamasse. Kõige kitsamas kohas on maakitsuse laius 6,3 kilomeetrit. Praeguseks on läbi maakitsuse ehitatud Korintose kanal. Eespool kirjeldatud linna ajalugu selgitab osaliselt sedagi, miks oli Korintos halva mainega linn. Seal polnud kultuuri ega traditsioone, seda enam aga oli raha. Ohtlikelt merereisidelt saabunud meremehed tahtsid elu nautida. Selleks pakkus häid võimalusi linnast lõunapool Akrokorintose mäel paiknenud seksuaalsuse jumalanna Afrodite tempel, kus tuhatkond preestrinnat pakkus meestele oma teeneid. Oli sündinud isegi kõnekäänd, elab nagu korintlane. See tähendas kergemeelset ja kõlvatut eluviisi. Sellisesse kohta saabus siis Paulus oma teisel missionireisil. Ja võib-olla mõjub üllatavaltki, et selles mitmes mõttes pahelisuse pesapaigas oldi evangeeliumist tõesti huvitatud. Paulus alustas oma õpetustegevusega sünagoogist nagu ikka. Selle kohta on Apostlite tegude raamatu 18. peatükis salmides 4-10 kirjutatud järgmist. Igal hingamispäeval Paulus arutles ja väitles sünagoogis, püüdes veenda nii juute kui ka kreeklasi. Kui aga Siilas ja Timoteos Makedooniast sinna tulid, pühendus Paulus täielikult sõnakuulutamisele ning tunnistas juutidele, et Jeesus on Messias. Aga kui need talle vastu panid ja pilkasid, raputas ta tolmu oma rõivastelt ja ütles neile, Teie veri tulgu teie pea peale. Mina olen puhas. Nüüdsest peale ma lähen paganate juurde. Ja ta lahkus nende seast ja tuli ühe jumalakartliku mehekotta, Titius Justus nimi, kelle koda külgnes sünagoogiga. Sünagoogi ülem Krispus hakkas kogu oma perega uskuma issandat ja palju korintlasi hakkas Paulust kuulates uskuma ning nad ristiti. Aga issand ütles öösel nägemuses Paulusele, ära karda, vaid räägi ja ära ole vait, sest mina olen sinuga ja keegi ei tule sinu kallale sulle kurja tegema, sest mul on palju rahvast siin linnas. Selle katkendi kaudu saamegi heita esimese pilgu sellesse kogudusse, kuhu Paulus kirjutas 2 kirja, mis on võetud piiblikaanonisse, ja vähemalt ühe kirja, mida Uues Testamendis ei ole, kuid millele seal viidatakse. Vaatame hetkeks, mida me võime eelpool mainitud inimeste kohta otsustada. Kõigepealt kuulsime, et Paulus läks esmalt hingamispäevadel sünagoogi ja püüdis veenda nii juute kui ka kreeklasi. Loetust selgub, et juudid olid siiski üsna tõrksad Pauluse sõnumit vastu võtma. Aga siiski kuulus sündinud kogudusse ka mõningaid juute. Neist võime nimetada Akvilat ja Priskillat ning sünagoogi esimeest Krispust oma perega. Kui juudid üldiselt Pauluse sõnumi tagasi lükkasid, keskendus Paulus oma töös paganatele. Esimene neist oli jumalakartlik Titius Justuse nimeline mees. Titius Justus on Rooma nimi, seega võis see mees olla Julius Caesari poolt linna asustatud roomlaste järeltulija. Sõna jumalakartlik tähendas inimest, kes juudiusu reegleid austas ja paljuski ka järgis, kuid kes ei kuulunud juudi rahvahulka. Seega näeme, et ka uue koguduse koosseis oli üsna kirju. Seal oli väga erineva taustaga inimesi. Juba seetõttu pole mingi ime, kui koguduses hakkasid varsti tekkima probleemid. Pauluse tegevus Korintoses lõppes, kui Ahaia maavalitsejaks sai uus mees nimega Gallio. Gallio oli kuulsa filosoofi Seneca vend. Ärritatud juudid vedasid Pauluse kohtu ette ja süüdistasid teda juutide seaduse vastases õpetamises. Gallio aga keeldus arutamast küsimusi, mida ta pidas juutide omavahelisteks asjadeks. See sündmus siiski viis nähtavasti selleni, et koguduses peeti paremaks saata Paulus jätkama oma teekonda. Gallio mainimine on tähtis muuseas seetõttu, et selle põhjal saame otsustada, millal Paulus Korintoses tegutses. Nimelt on Delfist leitud Gallio ajal koostatud raidkiri, mis on dateeritud aasta 52 algupoole. Gallio oli maavalitsejaks ainult ühe aasta, 51. aasta suvest 52. aasta suveni. Kuna Paulus ilmselt viidi Gallio ette oma 18 kuud kestnud Korintoses viibimise lõpul ja kuna Gallio nähtavasti siis oma ametis alles alustas, siis saab järeldada, et Paulus tegutses Korintoses aasta 50 sügisest kuni aasta 52 kevadeni. Korintosest reisis Paulus Efesosse, kus ta viibis vaid lühikest aega, kuid lubas varsti tagasi tulla. Sealt läks ta tagasi Antiookiasse, olles enne käinud korraks ka Jerusalemmas. Sellest räägitakse Apostlite tegude raamatu 18. peatükis salmides 19 kuni 22 nii. Nad saabusid Efesosse ja ta jättis nad sinna. Ta ise läks aga sünagoogi ning arutles ja väitles juutidega. Aga kui nood palusid teda jääda kauemaks, siis Paulus ei olnud nõus, vaid jättis nad Jumalaga ja ütles, ma tulen tagasi teie juurde, kui Jumal tahab. Ja ta purjetas Efesosest ära. Kui nad maabusid Kaisareas, läks ta Jerusalemma, tervitas kogudust ja läks edasi Antiookiasse. Üsna varsti pärast Antiookiasse tagasi jõudmist läks Paulus juba oma kolmandale missionireisile. Oli ta ju lubanud Efeslastele varsti tagasi tulla. Ta jõudiski Efesosse ja viibis seal ühtekokku ligi 3 aastat. Sel ajal sai ta kuulda murettekitavaid uudiseid Korintose kogudusest. Seepärast ta kirjutas sinna kirja, kuid see kiri on kaduma läinud. Seejärel sai ta ise korintlastelt kirja, kus oli palju küsimusi. Neile küsimustele vastab ta kirjas, mida me täna kutsume esimeseks kirjaks korintlastele. See on kirjutatud aasta 55 paiku, seega vaid umbes 25 aastat pärast Jeesuse ülestõusmist. Sellest kirjast võib näha, millistesse probleemidesse kogudustes kergesti võib sattuda, kui peaaegu kõik koguduse liikmed on vaevalt 5 aastat olnud kristlased. Millised olid siis need muret tekitavad probleemid? Küllap ei olegi üllatav, et need olid üsna samalaadsed nagu need, millega maadlevad kaasaja kristlasedki. Kõigepealt lõhkusid koguduse üksmeelt erinevad parteid. Osa koguduse liikmeid pooldas ühte kõnelejat, teised teist, kolmandat. Nii oli koguduses Pauluslasi, Apolloslasi ja Peetruslasi. Mõned aga arvasid ilmselt, et need kõik on inimesed, kõige õigem on olla ikka Kristuse poolt. Neid võiks kutsuda siis kristuslasteks. Kes on koguduste eluga lähemalt tuttav, neil pole kindlasti raske samastada neid parteisid kõikvõimalike tänapäevaste istide või lastega. Nähtavasti on erimeelsused ja lahkelid niivõrd oluline osa inimese pattu langenud loomusest, et ka tänapäeva kristlastel on neid väga raske vältida. Millest on see tingitud? Põhjusi on ilmselt palju. Küllap algavad need inimlikust piiratusest ja maitse eelistustest ning lõpevad vaimsest maailmast pärit pettustega. Inimlik piiratus ei lase mõista Jumala sõna täiuslikult. Maitse eelistustest ühele meeldib emotsionaalne ja elav kuulutus, teisele rahulik ja mõtlik, kolmandale tark ja teaduslik esitusviis. Olulist rolli mängib igaühe isiklik taust, probleemid ja kogemused. Küllap on iga üks meist hinnanud mõnda jutlust või jutlustajat heaks, teist keskpäraseks ja kolmandat kehvaks. Piibel aga õpetab selgelt, et kõik Jeesusesse uskujad on Kristuse ihu liikmed, iga üks omal kohal ja viisil. Teiseks oli Korintose koguduses inimese seksuaalsuse väärkasutuse probleeme. Kuna koguduses puudus selgroog öelda, mis on õige, mis vale, siis elas üks koguduse liige koguni avalikus suhtes oma kasuemaga. Kolmandaks oli koguduse liikmetel omavahelisi riiuasju. See oli viinud isegi selleni, et koguduse liikmed olid kaevanud 11 kohtusse, andma vastust maise ehk paganliku kohtuvõimu ees. Peale inimeste väiklusest tulenevate probleemide käsitleb Paulus ka suuremaid probleeme, nagu suhtumine ebajumalatele ohverdatud lihasse, abieluküsimused, vaimuannid, püha õhtusööma aja korraldamine ja surnute ülestõusmine. Seega käsitletakse selles kirjas meie usu seisukohalt paljusid tähtsaid küsimusi. Nii oleme saanud mõningase ettekujutuse, millises olukorras kirjutati esimene kiri korintlastele. Avame siis nüüd selle Uue Testamendi 7. raamatu. Loen esimesest peatükist esimese salmi. Paulus, Kristuse Jeesuse apostliks kutsutud Jumala tahtmisel ja vend Soostenes. Pauluse oli oma apostliks kutsunud issand Jeesus ise Damaskuse teel. Kutsumine tähendab, et sellele ametikohale asumiseks ei saanud ise avaldust sisse anda. Algatus tuli Jumalalt, mitte Pauluselt endalt. Kutsumusega seotud kiusatuste ja raskuste keskel on sellisest teadmisest palju abi. Tegemist ei ole inimese pürgimustega, vaid Jumala eesmärgiga. Ja tema, kutsuja, ei tee vigu. Apostel tähendab eesti keeles saadikut. Saadikute ülesanne on viia sõnum kohale muutmata kujul. Sõnumi vastuvõtjaid ei huvita niivõrd saadiku isik ega hoopiski see, mida saadik ise millestki arvab. Tähtsaim on, et kohale jõuab sõnumi saatja teade või hinnang olukorra kohta. Seega, Kui Paulus kutsub end apostliks, siis tähendab see, et ta ei ajanud oma asja ega levitanud oma arvamisi või arusaamu. Hoopis Jumal oli teda volitanud kõnelema enda eest. Seda peame Pauluse kirju lugedes arvestama. Me ei loe tema arvamusi, vaid Jumala ilmutust meile. Tõsi, mõnes kohas ütleb Paulus välja ka oma arvamuse, aga siis ta rõhutab eraldi, et tegemist on tema arvamuse, mitte Jumala ilmutusega. Eriti Korintose kogudusele kirjutades oligi Paulusel tarvis rõhutada oma apostlipositsiooni, sest mõningad koguduses olid hakanud teda halvustama. Koos Paulusega oli kirja saatjaks ka Soostenese nimeline mees. Korintoses oli küll selle nimeline mees sünagoogi esimeheks sel ajal, kui Paulus seal viibis, aga tema oli Pauluse vastane. Kas oli nüüd tegemist sama mehega, kes hiljem oli siiski saanud kristlaseks või kellegi teisega, kellest me rohkem ei teagi, jääb meile saladuseks. Aga on kindel, et korintlased tundsid seda Soostenest. Loen teise salmi. Korintoses olevale Jumala kogudusele, Kristuses Jeesuses pühitsetuile, kutsutud pühadele ning kõigile neile, kes kõigis paigus appi hüüavad meie Issanda Jeesuse Kristuse nime, kes on nende ja meie Issand. Selles salmis mõjub eriti trööstivalt, et Paulus kutsub oma kirja saajaid pühadeks. Kirja edasi lugedes näeme, et nende inimeste elus oli paljugi asju, mis näitasid, et nad olid vägagi isekad ja ebaküpsed. See tähendab, et nende patusus ei võtnud neilt õigust olla Jumala lapsed. Sõna püha tähendab nimelt Jumalale kuuluvat või Jumalale eraldatut. Trööstiv on see sel põhjusel, et märkan iga päev ka enda juures asju, mis ei too Jumalale au. Õnneks aga ei tähenda need seigad, et Jumal mu hülgaks. Need tähendavad lihtsalt, et Jumala riigi kommete õppimine jätkub. Jumala arve, mis andas Jeesuses, ei tähenda, et ta hülgaks enda juurde võetud inimese hetkel, kui see inimene langeb pattu. Arv on palju suurem. Kirjas roomlastele 8. peatüki salmides 38 ja 39 ütleb Paulus. Sest ma olen veendunud, et ei surm ega elu, ei inglid, ei peainglid, ei praegused ega tulevased, ei väed, ei kõrgus, ei sügavus ega mis tahes muu loodu suuda meid lahutada Jumala armastusest, mis on Kristuses Jeesuses meie Issandas. Seega, inimese nõrkuski ei lahuta Jumalast sellist inimest, kes usus toetub Issandale Jeesusele. Seda tõde väljendas Paulus ka korintlastele selle lühikese väljendiga, kutsutud pühad. Nad võisid olla kindlad, et kui nad kõigist oma tülidest ja erimeelsustest hoolimata usuvad Issandasse Jeesusesse, siis on nad pühad ehk Jumalale kuuluvad inimesed. Samuti kasutas Paulus väljendit Korintoses olev Jumala kogudus. Kreekakeelne sõna koguduse kohta on ekleesia. See on liitsõna, mis õigupoolest tähendab väljakutsutuid. Tegemist on seega inimestega, keda Jumal on kutsunud sellest maailmast välja, eraldi, et nad kuuluksid temale. Seega tähendab sõna ekleesia ka kogu ülemaailmset Jumala kogudust. Selle kohta võib kasutada ka sõna kirik, suure algustähega. Seega tuleb teha vahet kirikul kui ehitisel, erinimelistel kirikutel kui organisatsioonidel, näiteks Eesti Evangeelne Luterlik kirik ja Jumala ülemaailmsel kirikul. Viimane tähendab üldist, kõikjal ja kõigil aegadel elanud kristlastest koosnevat vaimulikku organismi, mis tervikuna moodustab Kristuse vaimuliku ihu. See kirik ehk Jumala kogudus on kohal kõikjal, kus evangeeliumi Jeesusest Kristusest kuulutatakse ja usutakse. Seepärast võis Paulus kutsuda ka Korintose usklikke Jumala koguduseks, ehkki ta teadis, et ka mujal elas inimesi, kes kuulusid Kristuse ihusse. Loen kolmanda salmi. Armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt ja issandalt Jeesuselt Kristuselt. Korintoses elavatele Jumala inimestele soovis Paulus kõigepealt armu ja rahu. Me võime pidada neid sõnu kergesti mingiks üldiseks tervituseks või sooviks, et kõik läheks elus hästi. Paulus aga mõtles selle all palju enamat. Arm tähendab päästet, mille Jumal on meile valmistanud oma pojas Jeesuses ja mida inimene võib võtta vastu ainult uskudes. Rahu aga tähendab, et kui inimene on tänu Jumala armule ja issanda Jeesuse päästele saanud päästetud pimeduse võimusest ja tulnud Jumala juurde, siis on tema suhe Jumalaga muutunud. Sõjaseisukorra asemele on tulnud rahu, sest mässaja on relvad maha pannud ja koju tagasi tulnud. See rahu tingib, et me hoolimata oma patususest võime olla Jumala lapsed. Sellega võimegi praegu lõpetada. Arm ja rahu on parim, mida Jumal inimesele pakub ja mida inimene võib alati ka vastu võtta. Neis sõnades on elu, pääste ja õndsus.
On kõik patu, mis koormavad. Tule sa ja puhasta mind. Jumal soovi siin kohata seal. Nendes
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga puutumegi kokku Korintuse koguduse esimese probleemiga, milleks oli erimeelsus. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin kõik ilusat ja taas kuulmiseni.